Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koje emitujemo iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Nedjelja 24. februarsko jutro predlažem da ga provedete upravo sa nama uz dobro poznate teme. Dakle, i ovog jutra pričamo priče iz nauke, tehnologije, svjetskih dostignuća, kulture, medija i sporta. Svaki put u potrazi za novim temama idemo i u posjete drugim birojima radija Slobodna Evropa. A kao i svakog nedjeljnog jutra, tu je i specifičan muzički izbor. Jutro zbira Enes Hrnječić.
We all carry the cross and speak what we're taught. Lies and money become the white man's god. We've burned all our bridges one too many times. The time has come now to draw the line. You know you've got to stand, stand.
I ovo nedjeljno jutro počinjemo sa novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima prelistavao je, kao i svakog puta, Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org. Tamo možete naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Za sada ne postoji sistem za uzbunjivanje koji bi upozorio zemljane na skori udar nekog nebeskog tijela, ali projekat koji NASA razvija na Havajima mogao bi to ubrzo promijeniti. Sistem za uzbunjivanje trebao bi osigurati dovoljno vremena za evakuaciju ugroženog područja, a da je takav sistem već bio operativan, nedavne posljedice pada kiše meteorita na području Čeljabinska u Rusiji, gdje je povrijeđeno više od 1000 ljudi, mogle su biti daleko manje. Postoje odlične tehnike pretrage neba kojima je moguće uočiti nebesko tijelo dan ili dva prije pada na zemlju, rekao je astronom John Tonry iz Instituta za astronomiju Havajskog sveučilišta. Ti sistemi, međutim, ne pokrivaju cijelo nebo svake noći, pa postoje veliki izgledi da neki objekat prođe neprimjećen, rekao je Tonry, dodajući da se ovaj meteor u Rusiji očito provukao. On je jedan od stručnjaka koji razvijaju NASA-in projekat Atlas, sistem dvaju observatorija na Havajima koji bi simultano mogli skenirati čitavo nebo dva puta tokom noći. Atlasovi teleskopi trenutno se grade, a u potpunosti operativni trebali bi biti do kraja 2015. godine. NASA je u projekat uložila $5 milijuna. Jupiterov mjesec Europa ima najpovoljnije uvjete u svemiru za razvoj života nakon Zemlje, naravno. Europa je šesti najbliži mjesec planeti i pogodnije za stanovanje od pustinja Marsa, koje su fokus trenutnih istraživanja Sjedinjenih Američkih Država. NASA je objavila kako su ponovo pregledali planove o istraživanju na Jupiterovom mjesecu Europi, te uspjeli smanjiti troškove misije. Ovaj mjesec ima obećavajuće uvjete za život. NASA će poslati svemirski brod u Jupiterovu orbitu i provesti niz preleta blizu Europe, što će omogućiti naučnicima da istraže unutrašnjost mjeseca. Misija Clipper mogla bi biti realizovana do 2021. godine uz dodatne 3 godine koliko je potrebno da se stigne do ovog Jupiterovog mjeseca prvi put istraženog u misiji Voyager 1979. godine. Posljednjih godina poznata društvena mreža Facebook privlači sve veći broj korisnika širom svijeta. Novinari agencija Nadolja istražili su broj korisnika ove društvene mreže u zemljama Balkana. Posljednji podaci govore da je najveći procenat korisnika te društvene mreže zabilježen u Srbiji. Naime, u Srbiji se nalazi malo više od 3,5 miliona korisnika ove mreže, što je skoro 49% stanovnika te balkanske zemlje. Odmah poslije Srbije dolazi Makedonija, gdje prema posljednjem istraživanju oko 48% građana koristi Facebook, dok je u Crnoj Gori to oko 46%. U Albaniji se nalazi 1,1 milion korisnika društvene mreže, što je oko 38% ukupne populacije te zemlje. Od zemalja regiona, najmanji broj korisnika Facebooka zabilježen je u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj Facebook koristi 1,6 miliona, odnosno oko 36% građana, a u Bosni i Hercegovini 1,4 miliona, što znači 30,5% od ukupne populacije zemlje. Prvih 5 zemalja sa najvećim brojem korisnika Facebooka su Sjedinjene Američke Države, gdje Facebook koristi oko 163 miliona ljudi, Brazil 66 miliona, Indija 61, Indonezija 47, a Meksiko oko 40 miliona ljudi. Amerikanci namjeravaju otkriti kako funkcioniše ljudski mozak. Obamina administracija napravila je radikalan multimilijarderski plan za 10-godišnje istraživanje o tome kako funkcioniše ljudski mozak. Mapa moždane aktivnosti, kako je projekat nazvan, će biti napravljena u saradnji federalnih agencija, privatnih fondacija i vrhunskih stručnjaka. Naučnici se nadaju da će ovo istraživanje neurona u mozgu dovesti do značajnih otkrića koja će moći biti iskorištena za bolje shvatanje mentalnih oboljenja, za liječenje bolesti kao što je Parkinsonova bolest, te da će omogućiti poboljšanje na polju vještačke inteligencije. Barack Obama, predsjednik Sjedinjenih Država, istraživanje ljudskog mozga opisao je kao jedan od primjera koji pokazuju kako bi vlada trebala uložiti novac na najbolje ideje. Australski naučnici otkrili su da je prije više od 300 miliona godina udar velikog asteroida promijenio izgled planete Zemlje i ostavio velike posljedice po okolinu. Prašina i staklenički gasovi iz kratera, seizmički udar i vatrena kugla spalili su velike dijelove Zemlje, kazao je Andrew Crickson iz Australskog nacionalnog univerziteta. prečnik asteroida bio je veći od 10 km, dok je zona utjecaja bila veća od 200 km. Staklenički gasovi ostali su u atmosferi desetke hiljada godina. Do novih saznanja naučnici su došli kada su analizirali zrna iz mineralnih rezervi u East Warburtonu na jugu Australije. Zrna su uzeta duboko ispod površine Zemlje, a analiza je trajala od 2010. godine do danas. Udar asteroida doveo je do masovnog istrebljenja, slica Zemlje je obrisao koralne grebene i druge vrste, a vjeruje se da se sve to dogodilo prije pojave dinosaura.
From where I stood, radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Maturant Kenan Musić iz Sarajeva snimio je svoj prvi dugometražni film. Za film Svjetla grada sam je napisao i scenarij. A u sedmici što je za nama, film je premijerno prikazan u Sarajevu. Sve to povod je da ovog nedjeljnog jutra razgovaramo sa Kenanom Musićem. Dobro jutro, Kenane.
Dobro jutro.
Nezaobilazno pitanje u ovom razgovoru je kako je nekom tako mladom pošlo za rukom da snimi svoj prvi dugometražni film?
Bili su bitni ljudi oko mene i stvarno ljudi s kojima radim i bilo je bitno da se organizujemo što prije u čemu smo uspjeli. Imali smo ideju, imali smo scenariju, poslije smo organizovali ekipu i mislim da je to bilo sasvim dovoljno pored entuzijazma i volje da se sve uradim. To su neki od načina kako smo zapravo ovo sve uradili.
Film Svjetla grada govori o dječaku koji se, kako si jednom rekao, sa velikim očekivanjima doseljava iz manjeg mjesta u veliki grad. Odakle ideja za film?
Pa, mi smo to spomenuli par puta u medijima, u stvari kad god pričamo o tome kako je nastao film. Ja sam s drugom Edinom Ličnom koji na kraju producira film sjedli jednom popodne kafu. U stvari ja sam planirao raditi jedan prije toga kratkometražni film. Međutim, razvila se jedna velika ideja, odnosno nešto duža forma, tako da se scenariju doradi na osnovu teza koju sam ja već ranije imao. Na kraju smo dobili film Svjetla grada koji je prožet socijalnom tematikom i nekom mini dramom koja prati u stvari susret jednog dječaka iz manjeg mjesta sa velikim gradom.
Koliko je to priča o problemima sa kojim se danas uočavaju mladi, kao što je vršnjačko nasilje, nerazumijevanje sredine i slično?
Ja bih rekao da je zapravo ovo priča baš o tome. Stvarno je priča o problemima s kojima se danas susrećemo i mimo vršnjačkih problema i maloljetničke delikvencije i svega toga što ste rekli, imamo zaista problema koji dolaze u stol, o kojima, hajmo reći, možda sad zasad se još uvijek šuti. Tako da smo to sve stavili u jednu cjelinu i zapravo pokazali šta su problem velikog društva i ti vršnjački problemi, na kraju problem života jednog velikog grada. No, ono što moram reći da nije film samo baziran na grad Sarajevo kao Sarajevo, nego govorimo, znači, o temi filma koja može biti karakteristična za svaki veliki grad.
Interesantno je da neko ko je još srednjoškolac zanima i socijalne teme.
Pa i prvi kratkometražni film koji sam radio, sva radio sam sa socijalnim temama. I pošto ja uvijek pišem scenariju za film, odnosno dosadašnje filmove koji sam radio, ja sam pisao scenariju, nekako mi je najlakše iskreno napisati nešto što već imamo, odnosno što svaki dan gledam i samo to pretvoriti u jednu skriptu, a poslije u film.
Kako reaguju tvoji vršnjaci, kako reaguju tvoji prijatelji kada im govoriš o ovome? Malo je neobično da neko ko je tako mlad se zanima za jako ozbiljne teme.
Pa, hajmo reći da ima stvarno ogromnu podršku. Mislim, sve to u početku bilo kao neka šala, pa jel stvarno snimaš dugometražni film, jel stvarno ideš prema tome kako šta. I onda kad su vidjeli kako to sve teče, shvatili su da je to. I stvarno imam jednu nesrdečnu podršku svih prijatelja i kolega iz razreda, stvarno svih ljudi koji me okružuju.
Na filmu Svjetla grada su radili mladi koji inače pohađaju sekciju scenske umjetnosti u gimnaziji Dobrinja, ako ne griješi.
Tako je. Mi smo, znači, prva generacija tog smjera koji je pokrenut 2009. godine. I iz razreda je nekoliko mojih kolega koji su radili u određenim odjelima u okviru filma, ali tu ima, znači, i ostali generacija tog smjera iz naše škole.
Koliko je tebi ovaj smjer prokrčio put do prvog filma? Da pomenemo da je ovo tvoj treći film, prva dva su bila kratkometražna.
Pa mnogo, stvarno mnogo, jer smo mi prvu godinu imali, znači, teorijsko učenje, odnosno gradivo za učiti, onda već od drugog razreda smo počeli sa praktičnim radom, tako da smo mi već, znači, sa nekih 15-16 godina imali svoje prve verzije filmova, odnosno svoje prve kratkometražne filmove, predstave i tako dalje. Jer da su stvarno dobili mnogo šlifa, odnosno mnogo pozadne za dalje, tako da smo u zadnje dvije godine napravili i dosta reklama i filmova i predstava koje su stvarno rezultat tog smjera i dokaz kako to funkcioniše.
Pored toga što snimaš filmove, ti ideš u dvije škole, a da bi snimao film morao si izostajati iz obje. Kako su profesori razumjeli tu tvoju ljubav prema filmu?
Moram reći da stvarno sam izašao na veliko razumijevanje obje škole, a pogotovo u gimnaziji Dobrinja gdje je direktorica Sabiha Miskin koja je insistirala na ovom smjeru kada se pokretao prije 4 godine dala stvarno na raspolaganje sve resurse koje nam škola može ponuditi, tako da mogu biti korisni za film. Tako da smo izašli susjed, stvarno nisam imao nikakvih problema, stvarno dosta izostaje, ne samo ove godine, nego i proteklih godina sam dosta izostao iz obje škole, no, ne nailazim na neke veće probleme što se toga tiče.
Snimanje filma Svjetla grada počelo je 12. decembra, je li tako?
Ja, snimanje filma je počelo 12. decembra.
Za vrlo kratko vrijeme ste snimili film, kako je to izgledalo?
Pa, veoma napeto, stvarno, pod pritiskom smo radili 12. decembra i s obzirom da u ekipi imamo ljude, znači, koje ćemo sigurno već na idućem projektu moći nazvati filmskim profesionalcima, ako ne i sad, moram reći da je posao odlično odrađen. Radilo se znači od 7 sati ujutru do 11 navečer i snimalo se neki 20 do 25 dana, tako da smo u konačnici imali 6 sati materijala što je svedeno na sat vremena u montaži i postprodukciji.
Da objasnimo, da li je riječ o dokumentarno igranom filmu?
Ne, riječ znači o igranom dugometražnom filmu od sat vremena.
Ko su glumci?
Glavnu ulogu igra Albert Michael Ramirez, pored njega tu drugu glavnu ulogu Muhamed Upovac, treća glavna uloga producent filma Edin Lična, četvrta glavna Lana Sanchez Sarajevska glumca. Imamo još tu dvoje afirmisanih glumaca, odnosno poznati sarajevski glumaca, Neuzen Sijević i Adnana Nov, koji je prije nekoliko godina se vratio iz Hollywooda u Sarajevo da ovdje nastavi svoju karijeru.
Evo, vi pokazujete da sa malo volje i sa malo novca se može snimiti film. Koliko se, po tvojom mišljenju, sa tako malim budžetima gubi na kvalitetu filma?
Mi smo imali sreće što u stvari svu tu opremu koja je vrhunska nismo morali plaćati tom produkcijskom dijelu, jer stvarno prijatelji svi koji jesu ovome, a kojima je prvi put na ovakvom projektu, su dali na raspolaganje svoj oprem koji imaju. E sad, da li ovaj oprema može ustati na kvalitetu filma? Ja ću sam spomenuti da je prošle godine na festivalu, Sarajevo Film Festivalu, prikazan film koji je snimljen mobilnim telefonom i koji je bio genijalan i tematikom i pričom i svem onim što je prikazao. Tako da mislim da fotografija filma nije mjerilo kvalitete filma, odnosno priče filma, ali svakako da je mjerilo nekih tehničkih detalja. A ja vam, u stvari, ja vam govorim o tome da smo imali dobru opremu i da smo imali dobru tehniku, nam je na kraju omogućila i dobru fotografiju, odnosno dobar tonski snimak. Tako da mi s tim nismo stvarno imali problem.
Sarajevska publika moći će da vidi film u Meeting Pointu. Gdje će film Svjetla grada biti još prikazan?
Da, znači u Meeting Pointu od iduće sedmice, a nakon toga kreće kino distribucija u okviru operacije Kino. Film će biti prikazan u svim gradovima federacije i vjerovatno u Banja Luci, nekoliko gradova Republike Srpske. Ono što mi sad imamo potvrđeno, to je festival u Francuskoj u maju i nekoliko festivala po Evropi koji imaju ugovor, odnosno koji su u kontaktu s operacijom Kino koja radi u okviru Obal Art Centra, koja je na kraju krajeva organizator naše premijere i distribucije.
Evo nešto smo rekli o malim budžetima koji se danas mogu odvojiti za film i o tome da se film može snimiti i sa mobilnim telefonom. Šta ti misliš o bosansko-hercegovačkom filmu?
Ja sam ti isto spomenuo nekoliko puta kada smo pitali. Ja mislim da je bosansko-hercegovački film, odnosno da su se ratni filmovi u Bosni i Hercegovini koji su uglavnom zastupljeni, trebali prestati snimati nakon filma Ničija zemlja 2001. godine. I mislim da je to film koji je trebao završiti to poglavlje. Ne govorimo znači o stvarima koje trebamo zaboraviti, naravno govorimo o stvarima koje se trebamo sjećati, ali mislim da definitivno naša kinematografija pretjeruje sa filmovima tog žanra. I mislim da je ovaj film, ako se progura u rangove tih filmova ratnih tema koji su prethodnih godina snimljeni, da će biti jedno dobro osvježenje na sceni i možda, ne znam, postaje i za nas i za neke druge koji planiraju snimiti filmove u skorije vrijeme da donesemo neko osvježenje na našu scenu. Mislim, ne moraju to biti komedije, ne moraju imati neku žustru akciju, ali jednostavno da se posvetimo temama sadašnjice koji na neki način mogu i animirati i edukovati društvo.
Puno puta su te pitali ko su tvoji filmski uzori. Ja želim da te pitam, kad biraš između angažovanog evropskog filma ili hollywoodskog filma, šta više biraš da gledaš?
Pa prije bi izabrao evropski. Amerika dosta plasira zabavu i ne previše stvari eskativnog sažaja. Mislim, to su filmovi koje, da kažem, se odvojimo od realnosti s koje stvarno možemo uživati. Ko ne voli američku komediju. Međutim, Evropa, gotovo Francuska, plasira jako dobre filmove koji su i edukativnog tipa, odnosno koji govore o sadašnjici i koji mogu mnogo toga da nam ostavi za naučiti.
Da se vratim samo kratko, sekciji scenske umjetnosti u gimnaziji Dobrinja. Koliko vas ima i koliko vas će nastaviti tim nekim filmskim putem? Evo, ti si već više puta za medije rekao da ćeš nastaviti studij na...
Nas je bilo na početku 28, sada nas u razu 14. To su uglavnom ljudi koji se opredijeli, znači, u nekoliko sekcija koji su potrebne za film. Mi u razred stvarno imamo osoba koji su opredijeli za scenografiju, za scenariju, za režiju, za glumu i mislim da će većina njih nastaviti ovim putem, da će većina njih završiti na Akademiji scenskih umjetnosti. Nažalost, samo je problem što Akademija scenskih umjetnosti nema taj broj mjesta koliko će vjerovatno biti iz našeg grada. Što se tiče mog nastavka školovanja, ja imam plan upisati režiju, da li će to biti Sarajevska filmska akademija ili nešto drugo, još uvijek ne znam.
Hvala ti puno što si govorio za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Torch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Help me remember how to smile. Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain. With a ticket for a runaway. At the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train. Track. Runaway train burning in my face. Runaway, but it always seems the same.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila.
Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Našu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo pričom iz Zagreba. Sljedećeg mjeseca u Zagrebačkoj galeriji Kolovića dvori otvara se izložba dijela Pabla Picassa. Biće izloženo 56 slika i skulptura najslavnijeg umjetnika 20. vijeka. Organizatori ne žele reći o vrijednosti dijela koja će biti izložena, ali dovoljno govori podatak da su osigurana na 670 miliona eura. Slušamo Enisa Zebića.
Troškovi izložbe oko 1,2 milijuna eura. Biće izloženo 56 Picassovih slika i skulptura i 40 fotografija koje ilustriraju njegov rad. Izložba će biti osigurana na 670 milijuna eura i očekuje se najmanje 80 do 100 tisuća posjetitelja iz Hrvatske i susjednih zemalja. Izložba se otvara 23. ožujka i bit će otvorena do sredine srpnja. A što će se na njoj moći vidjeti, govori ravnateljica galerije Klovićevi dvori Marina Viculin.
Od skulptura koje su izuzetno zanimljive do pripremnih skica za slavne gospođice iz Avignona, od dijela koja su nastala u plavoj ružičastoj fazi do slika s kojima završava zapravo cijela izložba, koje su nastale neposredno, dakle ta nedjelja koji je jedan oblik njegovog autoportreta i koji je određeni njegov ponovni omaž Velasquezu i Goji.
Četvrt milijuna eura daje država, isto toliko grad Zagreba, ostalo će se namaknuti od sponzorstava i prodaje ulaznica. Za 15 dana kreće kampanja za ovu izložbu po Hrvatskoj, a računa se i na posjetitelje i susjedstva.
Svakako računamo na goste iz Srbije, svakako računamo na goste iz Bosne, iz Slovenije naravno. Pokušat ćemo informirati dovoljno intenzivno i potencijalnu publiku u Mađarskoj, u ovom austrijskom dijelu. Dakle, kad govorimo o regiji, mi govorimo o području s kojeg se manje više može doći na izložbu za jedan dan. Jel?
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kazao je kako bi bilo loše da ovakva izložba koja putuje Europom ne završi u Zagrebu. On je najavio da očekuje medijske napade da ukupni trošak od 9 milijuna kuna, odnosno 1,2 milijuna eura za zagrebačku izložbu Picassa, nije primjeren krizi i trenutku i na svoj specifični način ilustrirao je njen značaj i važnost.
O čemu mi govorimo? Pa moram misliti ko mala djeca, da su oni izabrali Zagreb da to promoviramo. Pa to je Space Shuttle. To su Air Jordan, Messi, Ronaldo, Maradona, svi na kupu, zajedno. Pa mislim, sretni budimo da možemo u tome sudjelovati. Ja sretan ko malo djete. Evo.
Radi se o istom postavu kakav je postavljen u Hong Kongu iz fundusa Pariškog muzeja Picasso, koji se aktualno preuređuje. Mediji špekuliraju da dio novca što će ga Hrvatska platiti za ovu izložbu ide izravno za obnovu zgrade Pariškog muzeja. Ravnateljica Klovićevih dvora Viculin nazvala je takav pristup banaliziranjem, a tu temu nazvala ne poslovnom tajnom, ali poslovnom diskrecijom.
To su zaista elementi koji se u poslovnom svijetu ne iznose i kolege iz Pariza su nas vrlo ozbiljno molili i mislim da je vrlo neugodno što je tu uopće prvi put izašla ta informacija. Mi smo došli u neugodnu situaciju i oni su došli u neugodnu situaciju, tako da zaista to nije ono što bi trebalo biti presudno i ne znam zašto nam je to od ključnog interesa. Jel?
Kako se još pregovara sa francuskom stranom u nastojanju da se dodatno smanji troškove izložbe, nije definirana ni cijena ulaznice. U svakom slučaju ići će se na lepezu cijena, gdje će najjeftinije biti one za grupne posjete školaraca, a najskuplje za individualne posjete. Praksa kaže da karta za individualnu posjetu izložbi takvog kalibra nigdje u Europi nije ispod 10 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Stop.
Srbije donosimo priču o nekada jednom od najvećih i najbolje opremljenih filmskih studija na Balkanu. Avala Film mogao bi uskoro da bude likvidiran, a na listu za prodaju mogli bi da se nađu kultni filmovi snimljeni u ovom studiju, poput Skupljača perja Saše Petrovića ili Slavice Vjekoslava Afrića, prvog kinematografskog ostvarenja koje je napravljeno u studiju na Košutnjaku. To je, kako piše Beogradska štampa, samo dio od oko 250 videograma namijenjenih za pokrivanje dugova firme koja je pod stečajem od 2011. godine zbog zaduženja od skoro milion eura. Među imovinom koja bi se mogla naći na Dobušu je i jedan objekat koji nije na parceli koja pripadavali. Slušamo Ivu Martinović.
Nekada je jedan od najvećih filmskih studija na Balkanu, Avala Film, mogao bi uskoro da bude likvidiran, a na listi za prodaju mogli bi da se nađu i kultni filmovi snimljeni u ovom studiju, poput Skupljača perja Saše Petrovića ili Slavice, prvog ostvarenja koje je napravljeno u studiju na Košutnjaku. To je, kako prenose mediji, samo deo od oko 250 videograma namenjenih za pokrivanje dugova firme koja je pod stečajem od 2011. godine zbog zaduženja od skoro milion evra. Na sajtu Agencije za privatizaciju, koja je nadležna za ovaj slučaj, još uvek nema ponuda za kupovinu nekadašnjeg filmskog giganta, a u ovoj agenciji ističu da njihovi službenici trenutno rade na uknjižavanju imovine Avala Filma. Prema rečima reditelja Gorana Markovića, ovakva prodaja filmova je u koliziji sa autorskim pravima, no on dodaje da je u Srbiji jako komplikovano sprovođenje zakona o autorskim pravima.
U svim civilizovanim zemljama, pa i u našoj zemlji, je to takav zakon, autorska prava su prava neprikosnovena. I ako neko prodaje filmove, a postoje autor ili njihovi nasljednici, onda je jednostavno imao tuđe njihovo imovine. To nije vlasništvo Avale Filma, odnosno Jugoeksporta, koji je to na jedan prilično sumnjiv način se kupio, nego je to zajedničko vlasništvo autora tih filmova i Avale Filma. Avala Film je kupljen za Jugoeksport. Jugoeksport je pao u stečaj, automatski je pala i Avala Film u stečaj, tako da oni kojima Jugoeksport duguje, a to su ko zna koji ljudi, u Vesporti, kao što je poznato, bila debeovsko preduzeće. Sada, zapravo, baza filmske industrije Srbije će otplaćivati dugove te firme. Eto, to je tužna činjenica.
Avala Film bi, prema nekim informacijama, mogao da bude spašen zajedničkim naporima Filmskog centra Srbije i Ministarstva kulture. To nam je potvrdio Zoran Janković iz Filmskog centra Srbije, koji kaže da je predlog tog tela da država preuzme vlasništvo nad Avala Filmom.
To je ideja, da Avala Film ostane nacionalni filmski centar, da bude državna institucija, ne da se rasprode. To je prva i glavna stvar. Prvo da se zaustavi ovaj tečajni postupak i da se izvrši razdvajanje, pošto je to što je urađeno 90. godina, ja sad ne znam detalje, ali je to urađeno nakaradno, mislim, i to što je urađeno, što je Jugoeksport nije ispoštovao sve obaveze koje je bio preuzeo prilikom preuzimanja. Kad je preuzimano, pošto nisu izvršili sve obaveze po ugovoru, to je ništavno, ali to je pitanje za državu, to država mora da reši, državni organ. Ali je suština u tome da Avala Film može da živi bez nikakvih subvencija i dotacije.
Iz kabineta resornog ministra Bratislava Petkovića za sad je stigla samo poruka da Avala Film nije u nadležnosti Ministarstva kulture, ali da postoji spremnost ministra da se uključi u međuresorne razgovore o mogućim rešenjima za Avala Film. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ivan Martinović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Vrijeme je za još jednu stalnu rubriku koju emitujemo nedjeljom ujutru. Riječ je naravno o sportskom osvrtu koji priprema Vudo Vukobrat.
Ovoga vikenda na Bjelašnici se održava skijaško takmičenje pod neinventivnim nazivom Srebrena lisica, valjda po uzoru na onu zlatnu što se svake godine održava na Slavenačkom pohorju. Razlika između kvaliteta ovih takmičenja mjeri se međutim neuporedivo većim omjerima nego li je to između dva plemenita metala. Tamo su na sceni vrhunski majstori, boduje se za svjetski kup, a kod nas tek zvanično državno otiskivanje niz nizbrdicu uz ponekog outsidera iz regiona, i to njegovog neuporedivo zaostalijeg dijela. Isto tako valja podsjetiti kako je prošlog vikenda završeno svjetsko skijaško prvenstvo u Šladmingu, koje je održano upravo u vrijeme dok smo se mi ovdje podsjećali na najslavnije dane Sarajeva, ali i čitave ondašnje zemlje na 14. zimsku olimpijadu. I šta smo to mogli zapaziti sa takmičenja u poznatom austrijskom skijaškom centru? Naše su vedete uspjele zauzeti jedno 21. i jedno 43. mjesto. Bilo bi posve nerazumno podcjenjivati rezultate koji su postigli Igor Lajkert i Žana Novaković, premda su njihovi iskoraci dobrano iznad trenutnih vrijednosti i standardnih dometa na svjetskim takmičenjima. Naravno da zaslužuju čestitke i njima ovih nekoliko rečenica nema nikakve primjedbe. Ali valja podsjetiti kako je Slovenka Tina Maze bila najuspješnija takmičarka na svjetskoj smotri, te kako je Ivica Kostelić osvojio srebrnu medalju upravo u Lajkertovoj disciplini. Zapravo, valja nam znati da su slovenački takmičari u svim zimskim sportovima, od norijaca do alpinaca među vodećima u svijetu, te kako klan Kostelića, povremeno ojačavan i nekim drugim imenima, godinama vlada stazama alpskih disciplina. Bilo bi beskrajno glupo za ovakav nerazmjer okrivljivati naše takmičare i njihove potencijale. Onoliko koliko mogu, zapravo koliko im se prilika pruži, oni jamačno ispune. Ponekad, kao ovaj put u Šladmingu, čak i više. Zapravo Lajkert i Novakovićeva su udarili šamar sportskim i ne samo sportskim nomenklaturama, jer su dokazali kako su i naša djeca sposobna za daleko veće rezultate, ali da im za tako šta treba stvoriti mogućnosti. Jednostavno, došlo je vrijeme kad se ni minimalan uspjeh ne može ostvariti ukoliko treninzi traju tek onoliko koliko ima snijega na ovdašnjim planinama, pod uslovom da se neko potrudi urediti stazu. Vrhunski skijaši na snijegu su maltene čitavu godinu, a to podrazumijeva velika ulaganja koja naši roditelji svoje djeci ne mogu priuštiti. Znači, bez organizovane brige Nacionalnog skijaškog saveza, bolje reći bez onoga što se kolokvijalno zove država, nema ni napretka ovoga sporta. Nijednog sporta zapravo, premda su zimske discipline specifične. Naravno, u ovom trenutku se otvaraju brojna, čak i van sportska pitanja. Od sportskih prednjači ono zašto baš zimski. Pa isključivo zato što je za sebe imamo olimpijadu kao neponovljivo uporište. Rat je istina razorio objekte i infrastrukturu, ali je sadašnjim sportskim radnicima i takmičarima ostala obaveza prema onim sjajnim ljudima koji su nam zimske igre donijeli i onima što su ih iznijeli. Olimpijsku uspomenu možemo čuvati isključivo rezultatima ako već ne možemo organizovati pristojno međunarodno takmičenje. A bile su projektovane i utrke za svjetski kup i buduća svjetska i buduća europska prvenstva. Walk away if you want to. It's okay. Well, you can run, but you can never hide from the shadow that's creeping up beside you. There's a magic running through your soul, but you can have it all. Behind you, wherever you go.
steps behind. Yeah, yeah. Take the time to think about it. Just walk the line. You know you just can't fight it. Take a look around. See what you can find. Like the fire that's burning up inside me. Now there's a magic running through your soul. But you can't have it all. No, whatever you do, I'll be two steps behind you.
Kraju naša stalna rubrika o svjetskim fascinacijama, šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put prenijeće nam kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Harrison Ford reprizirat će svoju ulogu kao Han Solo u 7. nastavku Ratova zvijezda, prenosi Daily Mail. 70-godišnji glumac, koji je glumio u originalnoj Star Wars trilogiji između 77. i 83. zajedno sa Markom Hamillom i Carrie Fisher, navodno će se vratiti u franšizu nakon 30 godina pauze u filmu reditelja J.J. Abramsa. On se službeno vraća kao Han Solo, kaže El Maimbe, urednik Latino Reviewa. Njegov posao je obavljen, sada je to stvar samo formalnosti, samo ga nisu još najavili, dodao je. Harrison, čiji lik završio sa Carrie-nim alter egom princezom Liam u Povratku Jedi 83. prethodno je rekao da je entuzijastičan zbog franšize koju je Disney kupio od tvorca George Lucasa prošle godine. Glumac koji je s Lucasom također radio na serijalu Indiana Jones imao je ponešto ogorčen odnos sa svemirskom sagom u prošlosti. Navodno je tražio da se u Povratku Jedi ubije njegov lik, ali je zahtjev odbijen jer je Han Solo bio najprodovanija akcijska figurica u to vrijeme. Istraživanje provedeno među mladim zaljubljenim parovima pokazalo je da su filmovi Hugh Granta najpoželjniji za romantične trenutke, a Love Actually proglašen za najromantičniji. Britanski psiholog David Lewis ističe kako romantični filmovi pobuđuju specifične reakcije u mozgu. Ako se na ekranu neki par strastveno ljubi, u mozgu posmatrača će se pojaviti slika o tome kako bi se on osjećao kada bi bio u toj ulozi. Zapravo, moći će osjetiti gotovo jednake emocije kao likovi na ekranu, pojašnjava Lewis, prenosi Daily Mail. Dodao je kako romantični filmovi također povećavaju nivo adrenalina, a pospješuju i seksualnu privlačnost među partnerima. Upravo su takvi osjećaji naveli većinu ispitanika da glasaju za filmove Hugh Granta, jer su u njima pronalazili takve emocije, a najviše im se sviđa film Love Actually.
Filmovi 0030, Tajna operacija i Argo odnijele su glavne nagrade Američkog udruženja filmskih i televizijskih scenarista WGA, koje su dodijeljene na svečanosti u Los Angelesu. Nagradu za najbolji originalni scenarij pripala je Marku Bolu za špijunski thriller 0030, Tajna operacija rediteljke Catherine Bigelow o potjeri i likvidaciji Osame Bin Ladena. Chris Terrio osvojio je nagradu za najbolji adaptirani scenarij za film Argo Bena Afflecka o spašavanju američkih talaca iz Irana tokom islamske revolucije 79. Tony Kushner, scenarista istorijskog ostvarenja Lincoln Stevena Spielberga, dobitnik je specijalne WGA nagrade za promociju građanskih prava i sloboda, dok je Malik Bendjelloul dobio nagradu za najbolji scenarij u kategoriji dokumentarnog filma u potrazi za Sugarmanom. Nagrade udruženja scenarista dobile su ekipa pisaca TV serija Breaking Bad u kategoriji drame, Louis u kategoriji komedije i Girls u kategoriji najbolje nove TV serije. Koncert kojeg je Whitesnake održao 15.10.2011. na Love Park festivalu u Super Areni u japanskoj Saitami bit će objavljen na DVD-u, CD-u i Blu-rayu pod nazivom Made in Japan. Izdavač italijanski Frontiers Records, a izlazi 19. aprila. Biće dostupan kao Deluxe Edition, DVD, dupli CD te zasebne DVD i Blu-ray edicije. Tell me it's alright, 'cause I don't.
je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to obavezno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz Sarajevskog studija pozdrav od Enesa Hrnjičića i Marija Arnautovića.